Produce Radio Europa Liberă. 30 aprilie 1990. Fragmente din cele două ediții ale emisiunii Actualitatea Românească, de la ora 19:10 și de la ora 22:10. Realizator Nicolae Constantin Munteanu. Colaborează la program Șerban Orescu, Ion Vianu, Emil Hurezeanu și Nestor Rateș. Din sumar, un interviu cu Corneliu Coposu, președintele Partidului Național Țărănesc Creștin Democrat, și un interviu cu Ion Rațiu, candidat la președinția României din partea PNTCD și a altor partide politice.
Actualitatea românească.
Sumarul emisiunii de astăzi. O scurtă trecere în revistă a ultimelor evenimente din România. O declarație de solidaritate cu golanii și manifestanții din piața universității. Un interviu cu domnul Corneliu Coposu, președintele Partidului Național Țărănesc Creștin și Democrat. Și un comentariu despre lupta electorală. La microfon, Nicolae Constantin Munteanu, golan, împreună cu golanii Șerban Orescu, Ion Vianu, Emil Hurezeanu, într-o actualitate românească azi de 50 de minute. Mai înainte însă, un anunț. În ediția a doua a Actualității Românești, la ora 22:10, ora României, în afară de una sau două reluări din această ediție, veți mai putea asculta interviul pe care domnul Ion Rațiu, candidat la președinția Republicii, l-a acordat colegului nostru Nestor Rateș, aflat la București. Altfel, sunteți informați de la noi, de la Radio București, de la Radio Timișoara și chiar de la televiziunea română liberă, de toate câte s-au întâmplat și se întâmplă în România. Au continuat mitingurile electorale și demonstrațiile de protest, nu numai la București și Timișoara, ci și în alte orașe ale țării. Din mitingul FSN-ului de la București, în afara unor figuri patibulare, fălcoase, pe care le puteai zări și care dădeau tonul în primele rânduri la congresele partidului și la alte manifestări de dragoste față de cel mai bun fiu al poporului și de savanta lui nevastă, am mai văzut o lozincă scrisă nu în limba română, ci în limba revoluționarilor de profesie. Iliescu nu uita, muncitorii toți te vrea. Acești muncitori care îl vrea pe Iliescu trebuie să fie aceiași lucrători și specialiști în lucrături care nu gândește pentru că ei muncește și care mai acum câteva luni strigau în gura mare moarte intelectualilor. Evident, Iliescu, Brucan și Roman nu sunt intelectuali, ei sunt reprezentanții clasei muncitoare. O trecere în revistă a celor mai recente evenimente din România va face în continuare Șerban Orescu.
Actuala dezbinare din opinia publică românească nu este una oarecare, precum se întâmplă mai mult sau mai puțin într-o democrație cu state vechi de serviciu. Ea este prilejuită de ceea ce o parte a opinii publice consideră, bazându-se pe argumente foarte plauzibile, drept a fi calea greșită, fundamental greșită, pe care merge cealaltă parte a opinii publice. E vorba, stimați ascultători, de atitudinea față de Frontul Salvării Naționale. Considerat cea mai importantă formație politică de unii observatori, chiar câștigător probabil al alegerilor, Frontul este, pentru altă importantă fracțiune a opinii publice întemeiată pe certe argumente, o continuare a vechiului Partid Comunist Român. Așa să fie. În cursul campaniei electorale, domnul Ion Iliescu a dat în orice caz noi argumente celor care îi reproșează trecutul comunist ca o proastă premiză pentru a candida la președinția unui stat democratic, vrem să o credem. La conferința sa de presă de vineri seară, domnul Iliescu s-a referit în stilul unui adevărat activist la posibilitatea ca muncitorii din uzine să facă ordine în piața universității. Citez. Noi am făcut eforturi ca să-i reținem pe muncitori pentru că vroiau să iasă din uzine și să îi șteargă, se înțelege pe manifestanți, ca un buldozer. Am încheiat citatul. Iată, deci, reapărută vechea teză comunistă a dictaturii proletariatului, muncitorii chemați în virtutea rolului lor de clasă conducătoare, se știe cum au folosit Deș și Ceaușescu această teză, spre a-și impune voința în societate. De buldozerul care face una cu pământul, tot ce întâlnește în cale, a făcut uz Ceaușescu împotriva satelor sistematizate, cu șenile blindate în plus, tancurile au acționat din plin în primele zile ale Revoluției la Timișoara. Într-o altă țară, dar poate și la noi, asemenea declarații ar fi descalificat politic pe oricine, cu atât mai mult un candidat la Suprema Magistratură. Iar aceasta nu e totul. Domnul Iliescu, candidatul Frontului Salvării Naționale la președinția Republicii, s-a pronunțat în cadrul unui recent miting electoral la Călăraș, la Combinatul Siderurgic de acolo, cum că poate fi democrație și într-un regim totalitar dacă are parte de un despot înțelept. La noi, despotul a fost lipsit de înțelepciune, a mai declarat domnul Iliescu. Se vede oare domnia sa pe sine despot înțelept în fruntea României? Pe bună dreptate, scria domnul Ilie Păunescu în ziarul Dreptatea din 26 aprilie, că ciudata împerechere între democrație, totalitarism și despot înțelept n-are nimic de-a face cu democrația. Și ca și cum ar mai fi fost nevoie ca Frontul Salvării Naționale să-și exemplifice totalitarismul, actele de violență contra opoziției se succed de la un capăt la altul al țării. Domnul Ion Rațiu a fost înconjurat de feseniști violenți la Buzău, iar domnul Radu Câmpeanu aproape împiedicat să vorbească la Sibiu. Sâmbătă, domnul Ion Diaconescu, vicepreședintele Partidului Național Țărănesc, nu a exclus posibilitatea retragerii din cursa electorală a partidului său, în cazul în care toate forțele politice de opoziție ajung la un consens în această privință. De ce anume procedează Frontul Salvării Naționale în acest fel? Așa cum anunțau ieri din București agențiile de presă, domnul Adrian Tănase, secretarul Frontului pentru Probleme Internaționale, era de părere că formația politică pe care o reprezintă va obține la viitoarele alegeri circa 60% din voturi. Dacă chiar în aceste condiții Frontul Salvării Naționale recurge împotriva adversarilor politici la violență, ce înseamnă asta dacă nu că vrea să reducă practic la tăcere glasul opoziției în viitorul Parlament? Care este reacția opinii publice românești în afara centrelor de protest bine cunoscute? După cum s-a arătat ieri de unii vorbitori la Timișoara cât și la București, parte din opinia publică nu este conștientă de ceea ce este important, respectiv secundar, în dezbaterea ce confruntă țara. Important este, și de aceasta se îndoiesc doar cei neavizați, să se pună acum bazele unei democrații reale pentru totdeauna. Or, dacă e vorba să credem de pildă pe un participant la mitingul de la București sosit de la Iași, unii concetățeni ai săi continuă să gândească cu stomacul, deși nici acesta nu-i prea plin. Considerente ca Iliescu ne-a dat de mâncare, deci pe Iliescu-l votăm, acum că putem tăia mierul de Paște, nu sunt deloc rare. În numele unor atar considerente, delegații partidelor istorice au fost izgoniți și nu neapărat de oamenii frontului, din sate și uzine, unde vroiau pur și simplu să prezinte programul unor reforme spre avantajul țăranilor și muncitorilor de altfel. O anumită opacitate politică surprinzătoare stăruie în minți. În timp ce peste tot în Europa de Est, eliberată de comunism, alegătorii au avut până acum o opțiune anticomunistă fără echivoc, votând opoziția în mare majoritate, în România vechii comuniști deveniți Frontul Salvării Naționale, dar rămași în continuare partid de stat, au șanse, pare se, să obțină majoritatea pentru ei, potrivit unor sondaje de opinie. Pe drept cuvânt, își mărturisea Doina Cornea ieri la Timișoara dezamăgirea. Din păcate, spunea cunoscuta luptătoare pentru drepturi din vremea lui Ceaușescu, mulți dintre concetățenii noștri, fără să-și dea seama, sunt pe cale să-și dea votul unor oameni care au asistat aproape fără să cârtească la toate neajunsurile sistemului, ba chiar aplaudând. Oare vrea cu din adinsul vreun cetățean al țării noastre să dovedească la 20 mai că pregete să se despartă de comunism, fie el camuflat sub o formă sau alta? O atare opțiune ar aduce țării noastre intern și extern un imens prejudiciu, poate ireparabil. De unde și disperarea cu care tinerii manifestanți, dar și cei vârstnici de la Timișoara și București, par să spună concetățenilor că acum, ori poate niciodată, au șansa să-și croiască o altă soartă. Această soartă pentru ei și copiilor va fi decisă la 20 mai.
Continuăm cu declarația domnului Ion Vianu, huligan, declarație de solidaritate cu golanii din piața Universității.
Am fost profund indignat să aud declarația domnului Ion Iliescu, și anume că participanții la mitingul care se desfășoară fără întrerupere pe mai bine de o săptămână în piața Universității din București și acum și la Timișoara sunt niște golani. Pe acești așa ziși golani noi îi cunoaștem și îi respectăm. Sunt aceiași tineri generoși care nu au șovăit în același loc între Teatrul Național și Universitate în noaptea de 21-22 decembrie să-și ofere piepturile lor gloanțelor asasine ale zbirilor lui Ceaușescu. Dacă ei, cei care manifestă azi, sunt golani, atunci tot așa sunt și sutele de tinere și tineri care au murit în acea noapte de 21-22 decembrie și care sunt înmormântați astăzi în preajma cimitirului Belu. Dacă diriguitorii provizorii ai României sunt convinși că oamenii care au făcut revoluția merită să fie insultați în acest fel, atunci să o spună și să acopere cu opropriul lor deopotrivă și pe cei care azi mai sunt în viață și pe cei care au murit, pentru ca România să fie în sfârșit o țară liberă. Intelectualii, oamenii de cultură și de știință, care sprijină necondiționat cauza Revoluției Române, vor fi de aici încolo foarte mândri să se numere printre golani, dacă acest cuvânt este folosit pentru a desemna pe cei care se angajează fără teamă și cu toată dăruirea pentru a face să dispară urmele rușinoasei rânduieli comuniste.
Aflat la București, printre sutele de minute de emisie pe care ne le-a trimis Emil Hurezeanu, se află și un scurt interviu despre campania electorală cu domnul Corneliu Coposu, președintele Partidului Național Țărănesc Creștin și Democrat, interviu pe care vă invităm să-l ascultați în minutele următoare.
Domnule președinte Corneliu Coposu, cum apreciați în această etapă evoluția procesului electoral din perspectiva Partidului Național Țărănesc, Creștin și Democrat, din perspectiva președintelui acestui partid?
Am început și noi campanie electorală, desigur, cu mult curaj și cu mult entuziasm, dar în același timp și cu oarecare amărăciune. Amărăciunea noastră este determinată de faptul că nu am reușit să determinăm prin amendamente o lege electorală mai adecvată cu principiile democratice și nu am reușit să îndepărtăm fisurile legii care ar putea înlesni mistificarea. În al doilea rând, amărăciunea noastră este determinată de faptul că nu am reușit să asigurăm prin lege dreptul de vot al tuturor românilor plecați în străinătate fără deosebire de cetățenia pe care o au, pentru că socotim o îndreptățire legitimă a tuturor celor care simt românește să-și exprime punctul de vedere în legătură cu viitorul României. În sfârșit, spre deosebire de Front, care are la îndemână toate mijloacele imaginabile, începând cu mijloace de transport, mijloace materiale, posibilitatea de a tipări manifeste. Mai are însă și o oficină de dezinformare, de calomniere și în același timp și posibilitatea de a întreține violența în opinia publică, răspândite până la cele mai îndepărtate colțuri ale țării. Întâmpinăm destule impedimente în dorința noastră explicabilă de a lua legătură cu opinia publică și de a ne face cunoscut programul. Există o administrație care este compusă din vechile cadre. Au fost înlocuiți doar șefii acestor cadre, iar cei care au rămas manifeste un zel deosebit în a aduce servicii actualului regim provizoriu care girează afacerile curente ale țării. Bineînțeles că, așa cum se întâmplă în asemenea cazuri, oamenii care vor să își prezerve situația pe care o dețin și se tem de eventualele consecințe ale manifestărilor lor anterioare, nu totdeauna conforme cu legea și cu obligațiile de serviciu, dovedesc un zel deosebit în a-și manifesta adeziunea lor la acest guvern provizoriu, de la care așteaptă, mântuire, să spun așa. Acest zel se traduce în o serie de piedici care se pun în calea oamenilor noștri care procedează la organizarea localităților rurale și în același timp la dorința de a explica programul nostru lumii de la țară. La oraș, această ostilitate tradusă în violență și în intimidare se observă mai puțin. La țară însă este perceptibilă pentru orice străin care intră într-un sat românesc. Oamenii stau rezervați, stau în expectativă. Am avut situații în care în anumite comune mai îndepărtate, terorizate de agenți, fie benevoli, fie dirijați ai partidului de guvernământ, ezită să se manifeste, numai femeile au curajul să înscrie, iar bărbații se justifică că au teama de amenințările ce li se adresează, că li se vor aprinde gospodăriile, că le vor fi nenorociți copii.
Domnule președinte, aveți mărturii?
La dosarul arsenalului de violență pe care le constatăm în toate unghiurile țării, se adaugă zilnic file noi care vorbesc despre o atitudine foarte puțin democratică a autorităților, mai cu seamă față de partidul nostru, dar și față de celelalte partide adversare criptocomunismului, și în același timp să continuă acțiunea dirijată de dezinformare a publicului, făcută tot cu scopul de a intimida opinia publică și în special pe oamenii mai simpli.
Care este părerea dumneavoastră, domnule președinte, despre prezența observatorilor străini? Se discută acum mult despre acest lucru.
Sperăm că vom avea observatori străini, vor fi bineveniți. Noi, de altfel, am solicitat în primul rând prezența gazetarilor străini. Socotim că este indispensabilă pentru a salva ceea ce se poate salva din libertatea alegerilor. În urma unui apel am deschis un registru în care o mulțime de prieteni politici ai noștri sau pur și simplu de buni români își ofere apartamentele sau camere de găzduire ale ziariștilor străini care vor veni în timpul alegerilor și chiar în perioada preelectorală. Am fost plăcut surprinși de bunăvoința cu care a fost întâmpinat apelul nostru de către bunii români care, fără reticență, oferă găzduirea ziariștilor străini. Am solicitat toată presa occidentală să trimită cât mai mulți reprezentanți în timpul alegerilor. De asemenea, am rugat toate organizațiile politice democratice să trimită, chiar începând cu zilele acestea, în perioada preelectorală, în luna care ne mai desparte de alegeri, să trimită personalități de vază, membri ai parlamentelor, fruntași ai partidelor politice democratice, care să ia contact cu atmosfera din România și să își dea seama de condițiile în care se desfășoară propaganda electorală și în care se vor desfășura alegerile.
Vă bucurați din partea partidelor politice de orientare asemănătoare din Occident de concurs moral în această perioadă?
Da. Partidele, în special partidele frățești cu partidul nostru, partidele democrat-creștine, ne-au dat sprijin moral, continuă să ne încurajeze prin presă și probabil că vor trimite delegații importante care să asiste la alegeri. De altfel, am încheiat un acord de sprijin reciproc electoral cu cele trei partide tradiționale românești și cu o serie de partide mai mici care au o orientare apropiată de programul nostru și care să dovedesc că avea obiective oneste, care s-au arătat dispuse să colaboreze cu noi pentru a asigura libertatea alegerilor și desfășurarea lor într-un climat civilizat.
Domnule președinte Coposu, există sondaje de opinie făcute de către reprezentanții membrii partidului dumneavoastră la București, în orașele mari ale țării, în alte localități ale țării, în legătură cu rezultatele viitoarelor alegeri? Care este propria dumneavoastră opinie despre aceste posibile rezultate?
Sondaje serioase nu există. Chiar sondajele pe care le publică ziarele sunt empirice. La noi nu există încă nici institut de sondaje și nici condiții pentru a putea realiza un sondaj serios și orientativ. Desigur că noi facem sondaje la fel de empirice cu cele care sunt publicate, nu le mai publicăm. Pe noi ne interesează numai fluctuația de opinie publică. Am constatat cu bucurie că parte din minciunile, din calomniile și din dezinformările care au fost răspândite, în special împotriva partidului nostru, și-au pierdut crezarea, au început să fie înlăturate de către oamenii la început creduli din opinia publică mai puțin informată, și cred că, după proverbul românesc, minciuna nu are durată, rând pe rând se evaporează și rămân fără urmele cu care au intenționat cei care le-au lansat să afecteze opțiunile opiniei publice.
Vă mulțumesc mult, domnule președinte Coposu, pentru această discuție.
Mulțumesc și eu, Emil Hurezeanu.
Aici Radio Europa Liberă. Să ascultăm acum interviul pe care Ion Rațiu l-a acordat lui Nestor Ateș la București, difuzat în ediția de la ora 22:10 a emisiunii Actualitatea Românească din 30 aprilie 1990.
Dumneavoastră ați lăsat piața să decide. Piața, jocul liber al cererii și oferte, să decide care, unde și când să se facă.
Absolut. Și trebuie să avem multă grijă ca această transformare să se facă cât mai rapid posibil și să evităm suferința necesară, oarecum, când se vor recicla marile industrii care sunt în pierdere în momentul de față, funcționează în pierdere, nu pot să concureze pe piața mondială. Și și să ținem cont de principiul de bază în care eu personal cred, dreptatea socială. Deci să căutăm să evităm suferința economică, dacă este posibil. Dar trebuie să mergem cu pași rapizi spre o schimbare radicală.
În această privință, iarăși, de fapt, exprimați, după câte știu, un punct de vedere independent, pentru că partidul dumneavoastră înclină să procedeze mai lent și treptat în privința transformării economiei.
Cum am indicat, eu sunt candidatul la președinție într-o mai multe partide. Dacă examinați programul acestor partide, veți vedea că nu sunt identice. Deci eu îndrăznesc să dau o indicație a ideilor mele, care, bineînțeles, vor trebui supuse în primul rând guvernului pe care va trebui să-l numesc și pe urmă prin guvern Parlamentului care va fi ales la 20 mai. Sunt doar idei, sunt direcțiile în care aș vrea eu să se dezvolte economia națională, dar nu va depinde de mine.
Ați privatiza imediat sau în viitor apropiat și marea industrie românească, industria de oțel, de pildă?
În primul rând, va trebui să stabilim exact cât se pierde pe tonă de fier și oțel ca să concureze pe piața mondială. După câte știu eu, anumite oțeluri speciale pot să concureze pe piața mondială în mod liber. Dar majoritatea produselor trebuie să fie subvenționate, altfel n-ar putea să concureze deloc. Ceea ce înseamnă că va trebui să stabilim valoarea totală a bunurilor, această valoare totală să fie oferită la timp publicului, din interior sau din exterior, cum am indicat deja, pe baza acestor măsuri care să atenueze situația în așa fel ca muncitorul în întreprindere să aibă posibilitatea de a deveni acționar în acea întreprindere.
Păreți optimist că România va putea atrage capitalul străin pe care are nevoie fără dificultate. Pe de altă parte, sunt atâtea alte țări care pornesc acum pe calea unei economii libere și care bat la aceleași uși și capitalul străin este limitat. Celelalte țări sunt mai avansate, evident, Ungaria, Polonia, chiar și Cehoslovacia într-o măsură mai mică, Germania referită, în orice caz, în acest proces de negociere și atragere a capitalului străin. Nu credeți că România are un handicap de acum?
Depinde cine va conduce România. Eu cred că voi putea convinge cercurile financiare și economice externe din Occident, din lumea liberă, că România va fi o investiție foarte bună, mult mai bună decât Polonia, Ungaria sau Cehoslovacia, când vă le-ați numit.
Dumneavoastră personal aveți resurse la îndemână. V-ați gândit să le investiți în România?
Nu m-am gândit la această problemă deloc până acum, pentru că n-am venit în România să fac afaceri. Și mă întreb dacă ar fi înțelept ca eu să intervin în această situație în afară de consilier, de sfetnic, de îndrumător, de cel care dispune de legături și pe care le face disponibile țării mai degrabă decât să le utilizez pentru profitul meu personal. Deci dacă aș face un transfer a investițiilor mele în mod automat în România, eu cred că aș intra în concurență cu ceilalți și s-ar putea spune pe bună dreptate că vreau să fac bani din această situație. Eu găsesc însă că investiția în România va fi foarte profitabilă dacă există o stabilitate și o credibilitate autentică a regimului, așa, continuitate. Eu merg mai departe, eu sunt convins că voi putea să conving anumite, sau marea majoritate a țărilor libere, a guvernelor democrate din Occident, ca ele să garanteze în parte pe investitorul în România care aparține țărilor respective. De exemplu, dacă un englez vrea să investească în România sau un american vrea să investească în România, parte din investiția lui să fie garantată de către americani sau de către englezi.
Guverne?
Da. Așa cum se face, de exemplu, în garanțiile care se dau pentru exporturile către lumea a treia. De exemplu, o...
CCC de prin în America.
Exact, sau ECGD, cum se spune în Anglia. Deci este o formulă pe care eu cred că aș putea o defini cu precizie economică. Quantumul sau proporția care va fi garantată să fie negociabilă de la țară la țară și de la industrie la industrie sau de la întreprindere la întreprindere. Cu alt cuvinte, eu văd o privatizare foarte rapidă pe liniile pe care le-a urmat doamna Thatcher în Anglia după 1979. Și am discutat această problemă cu doamna Thatcher.
Și astfel aplicăm ascultătorului că o parte din industria britanică, marea industrie britanică, atunci când doamna Thatcher și conservatorii au venit la putere, se găsea în domeniul public, era proprietatea statului.
Absolut.
Doamna Thatcher a procedat la o privatizare a unei bune părți a acestei industrii, nu a terminat această operă și experiența britanică ar putea să fie un exemplu de urmat pentru România.
Este un exemplu cel mai bun și cel mai util experiențe noastre. Exemplu pe care nici polonezi nu l-au urmat și nici cecoslovacii până acum. Iar în ceea ce privește Ungaria, deși au progresat destul de rapid în această direcție, cred că au făcut-o pentru moment nu tocmai bine. Dar sunt chestiuni de nuanță, tot merg în aceeași direcție. Rămâne de văzut cum se poate face în mod practic. Repet, convingerea mea că România, în anumite condiții, poate să ofere o mai bună investiție străinului decât oricare alt. Japonezului, dacă vreți. Decât orice altă țară din Europa răsăritană. Și eu aș prefera să pot să demonstrez în cele din urmă că va fi mai interesantă decât investiții în Germania sau în Franța sau în America. Mai ales să vorbim de turism. Am creat turism în toată țara și am văzut frumusețile țării din nou. Posibilitățile sunt extraordinar de mari. Atâta timp cât investițiile sunt masive și se poate crea acest climat de stabilitate.
Da, este evident că dumneavoastră considerați punctul tare al candidaturii dumneavoastră și îmi imaginez că și ascultătorii noștri au înțeles acum că chiar este punctul tare economia. Faptul că fiind în afaceri așa de mulți ani, cunoașteți mecanismele și subtilitățile acestor activități și le puteți pune în aplicare în cazul în care ați fi ales președinte al României.
Și dacă îmi permiteți aș adăuga faptul că eu am fost un democrat toată viața mea. Din la începutul tinereții mele, când am luat drumul exilului în 1940, m-am opus întotdeauna totalitarilor. Toate cărțile pe care le-am scris, toate articolele pe care eu sunt recunoscut în Occident de un adevărat, autentic democrat. Deci, faptul că eu aș fi în fruntea țării românești, ar fi o creză și în sine că România merge spre democrație. La vârsta nu am niciun interes să ajung la putere fără a fi consistent și leal idealul care m-au frământat și lucrurile pentru care am luptat o viață întreagă. De ce cred că voi putea și voi fi în stare să aduc această stabilitate care este un fel de sine qua non al investiției masive din partea Occidentului, care va putea aduce sau scoate România din impasul economic care se gătește foarte rapid. Altfel, se va proceda cu mici schimbări cosmetice, indiscutabil, fie domnul Iliescu, fie domnul Câmpeanu vor putea să aibă anumite măsuri care vor îmbunătăți soarta poporului român într-o oarecare măsură. Eu le doresc succes, dar sunt convins că ei nu au posibilitatea de a face ceea ce cred eu că pot să fac.
Îmi imaginez că veți putea face foarte mult, indiferent dacă sunteți ales sau nu. Cred că timpul nostru s-a epuizat. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Rațiu. Interlocutorul meu a fost Ion Rațiu, candidat la președinția României din partea Partidului Național Țărănesc, Creștin și Democrat și a altor câteva partide.
Ați ascultat interviul pe care Ion Rațiu l-a acordat lui Nestor Radeș la București, difuzat în ediția de la ora 22:10 a emisiunii Actualitatea Românească din 30 aprilie 1990. Aici Radio Europa Liberă.